варта уявіць сабе, што Беларусь перад мінулай вайною мела зусім іншы выгляд. Палову, а сям там і 80% насельніцтва нашых паселішчаў складалі габрэі. Пасля пачалася вайна, і ўжо ў першыя гады іх вынішчылі. Менскае гета было адным з найбуйнейшых на тэрыторыі былога СССР. Тут забілі каля 100 тысяч чалавек. У статыстычным кожным чацвертым палеглым Беларусе значная доля належыць беларускім габрэям. І вось тут узнікае пытанне. Мы можам знайсці немала інфармацыі пра тых, каго забівалі. А звесткі пра тых, хто забіваў, непараўнальна больш абмежаваныя. Як правіла, пішуць, што расстрэльвалі немцы і паліцаі, без удакладнення. Яшчэ згадваюць часам украінскія і літоўскія батальёны. На гэтым тле паступова пачаў фармавацца стэрэатып пра бязгрэшнасць беларусаў, якія адно толькі ратавалі габрэяў ад немцаў. Ці так было насамрэч? З такім пытаннем мы звярнуліся да старшыні Усясветнай асацыяцыі беларускіх габрэяў Якава Гутмана.
Я не вялікі спецыяліст у гэтым пытанні, але я скажу такім чынам, што ёсць дзве крайнасці ў Еўропе. Гэта Літва і Данія. Я маю на ўвазе, што літоўцы самі вынішчылі, мусіць, 95% літоўскіх габрэяў, а датчане прыкладна столькі ж выратавалі. Гэта вось два такіх крайных полюса удзел розных народаў у халакосте. Тое, што адбывалася на Беларусі, ёсць многа фактаў, калі сосед забіваў соседа, і таксама воінскія спецыяльныя карныя батальёны прымалі ўдзел у вынішчэнні беларускіх габрэяў. Але беларускія воінскія злучэнні не ўдзельнічалі ў вынішчэнні габрэяў, напрыклад, у Літве ці на Украіне. А наадварот было. Літоўскія воінскія часткі і украінскія, яны ўдзельнічалі ў вынішчэнні габрэяў тут. Ёсць ліст такі вядомы нямецкага каменданта Слуцка. У гэтым лісце выказана супраціў таму, што две роты літоўцаў зрабілі з габрэямі ў Слуцку. А вось беларускіх паліцаяў, наколькі я ведаю, не было ні ў ахове варшаўскага гета, ні ў ахове канцлагераў. Але тут яны рабілі сваю справу.
Тут яны рабілі сваю справу, і імёны іхныя засталіся ў большасці невядомыя назаўсёды. Сапраўды, беларусы ў часе мінулай вайны былі горш арганізаваныя ў свае нацыянальныя падраздзяленні, чым тыя ж літоўцы ці ўкраінцы. Тым не менш, нашых супляменнікаў была маса сярод паліцаяў, часцяком займалі яны і розныя начальніцкія пасады. Вось што згадвае Ада Райчонак з Германавічаў, якой удалося выратавацца на беларускай зямлі ў мінулую вайну.
Калі казаць праўду, так нада мной здзекаваліся. Больш за ўсё беларус. Быў такі начальнік паліцыі Туроўскі, такі от з мамы, сокі высмактаў. Мама ўвесь час адкуплівалася рэчамі. Ну і я, збіраючы матэрыял, па халакосту атрымала пісьмо ад аднаго жыхара Лужкоў, тутэйша. І ён расказвае такія жахі, што я не вытрымала. І ў сваёй газеце «Бацькаўшчына» напісала, хай будзе сорамна, калі не тым людзям, якія здзекаваліся над небаракамі, якія засталіся ў жыцці, але нехай будзе сорамна за іх і іх дзецям. Напрыклад, такі быў выпадак, што дзеці хаваліся ў лесі, а мужык лужэцкі іх знайшоў. Ён прывязаў іх да каня і прывёў іх у лужкі прывязаных. Іх немцы расстрэлялі. Так што нельга казаць, што адна нацыя, толькі былі здраднікі. Былі і нас здраднікі. А наогул, калі гаварыць пра халакост, вось спіс расстраляных па вёскам, вось у Шаркушчыне, я знайшла 36 чалавек. Ось тут на год нараджэння ёсць імя, прозвішча. От Валожынскі сельсавет. Ну, найбольш поўнае сабрала германарскім сельскім савеце. Я сабрала зараз, гляну, колькі прозвішча. 270 чалавек я знайшла прозвішча загінуўшых. От і Йоцкі сельсавет. Так само шмат.
Асабіста мне даводзілася сустракаць самых перакананых беларускіх нацыяналістаў, чые дзяды вайною служылі ў паліцыі. Натуральна, не ўсе яны бралі ўдзел у галакосце, але ж найперш ніколі не скажуць пра гэта тыя, што сапраўды спрычыніліся да злачынстваў. Напэўна, я акрэсліў дастатковае кола пытанняў, якія хачу абмеркаваць з Віталіём Каракорскім. Віталій, у мінулай перадачы ты казаў пра сваё савецкае бабруйскае дзяцінства. Няўжо і праўда ніхто са сваякоў ані словам не згадваў пра галакост?
Ведаеш, у маём дзяцінстве слядоў галакосту амаль што і не было. Чаму? У адрозненне ад Літвы беларускае жыдоўства ў значным ступені было ў эвакуацыі.
Прабач, я цябе пераб'ю. Не выглядае на тое, каб выезд беларускіх жыдоў на эвакуацыю неяк паўплываў на змяншэнне маштабаў галакосту. За вайну ў Беларусі было знішчана каля мільёну габрэяў. Прычым гэта былі не толькі беларускія габрэі, але і прывезеныя сюды з Аўстрыі, Нямеччыны, Чэхіі.
Бачыш, тут справа складаная на самой справе. З якіх гадоў я ведаю пра галакост, я зараз адказаць не магу. У маім асяроддзі, паміж маіх сяброў, усе бацькі і дзяды, яны былі ў эвакуацыі. Яны не былі на гэтых тэрыторыях, калі тут адбываўся галакост. Я ведаю, колькі жыдоў згінула падчас вайны ў Беларусі, але ўсё ж такі значная частка пабегла. Таму што Расія не ўспрымалася як штосьці, нават савецкая Расія, штосьці такое чужое. У адрозненне ад Літвы, ну тут ніхто не бежаў. Тут яны татальна згінулі. А ў Беларусі бацькі, дзяды ваявалі. Мой дзед, бацька майго сябра, ну гэтак далей. Сем'і былі ў эвакуацыі ў глыбіні Расіі, ў Казахстане, там, Узбекістане, не ведаю. Па-першае, па-другое, насамрэч, пазбягалі бацькі, пазбягалі дзяды гэтых размоваў пра галакост цалкам.
Але ж яны ведалі?
Яны ведалі добра. Чаму, на мой погляд, пра гэта не гаварылася на той час? Ну, па-першае, гэта было вось-вось, толькі-толькі. Па-другое, траўма была такая, псіхалагічная. Расказаць пра гэта я яшчэ раз перажыць. Ну, а як я даведаўся, ну, зараз цяжка сказаць, загінула ў Менску падчас вайны сям'я майго, ну, ён быў брат маёй бабулі. З боку бацькі, вядомы актор Кулако Руштэйн, ён працаваў да вайны ў жыдоўскім тэатру ў Менску. А потым у рускім тэатру. Кузьма Кулатков-Руштэйн. І яны з тым жыдоўскім, беларускім дзяржаўным жыдоўскім тэатрам былі на гастролях на Урале дзесьці. Сям'я засталася, яна загінула. І вось, напэўна, першы раз я даведаўся пра то, што усе, ці амаль усе жыды знішчаліся фашыстамі на тэрыторыях акупаваных, калі была размова пра дзядзьку Кузю. А яшчэ, як я даведаўся, гэта было ўжо з боку не жыдоў, калі казалі, ну, я чуў там у дзяцінстве, а вось, ну, слушна немцы рабілі, што вас знішчалі.
Здаецца, нават у Ізраілі нейкі час пасля вайны было прынята замоўчваць катастрофу жыдоўства.
Так, чаму яшчэ бацькі не казалі нічога пра галакост? Таму што была хваля дзяржаўнага антысемітызму адразу пасля вайны. Гэта справа лекараў, гэта расстрэл антифашысцкага камітэту, ну і гэтак далей. Барацьба з касмапалітамі, з касмапалітызмам, якія ў асноўным былі таксама жыды.
Я спрабую параўнаць дзве сітуацыі, беларускую і літоўскую. У Літве ўжо сфармаваўся такі погляд, што актыўны ўдзел у знішчэнні жыдоў тут бралі самі літоўцы, а ў Беларусі іншы стэрэатып. Быццам жыдоў у нас расстрэльвалі, апроч немцаў, пераважна ўкраінцы і тыя ж літоўцы. Самі беларусы адно толькі ратавалі вязняў гета.
Ты кажаш, што ўжо такі погляд ёсць, што пераважна літоўскімі рукамі рабіўся галакост тут у Літве. Магчыма, на афіцыйным узроўні, ў супольнасці літоўскай такого зразумення няма і ёсць супраціў вельмі моцны такому зразуменню. Але ён фармуецца, такі погляд. Літоўцы ўдзельнічалі. Ступень ўдзела іншая справа. Это справа гісторыкаў, і справа ў тым, што забойцы павінны быць пакараны. І толькі. Супольнасць літоўская павінна ведаць, што гэта было такое. Бо супольнасць літоўская ў значнай часткі не хоча нават ведаць пра тое, што адбывалася. Асабліва, як я бачу, моладзь не вельмі хоча.
Усё забываецца. І калі возяць па судах паўмёртвага лілейкіса, у якога шыя без гіпсавага каўняра ўжо не трымае галаву, нешта мяне бярэ сумнеў у паўнавартасці такога пакарання. Таму, на маю думку, больш сэнсу казаць не пра пакаранне двух, трох ці дзясятка стогадовых забойцаў, а пра маральную адказнасць нацыяў.
Па-першае, адказнасць нацыі можа быць толькі маральная, не юрыдычная, зразумела. Па-другое, ніхто не можа абвінаваціць нацыю. Нацыя можа толькі сама зразумець, што сярод яе былі людзі, якія бралі ўдзел у нядобрых справах. Я думаю, што насамрэч у Беларусі, як у ўсіх іншых усходнееўрапейскіх краінах, зразумела, удзельнічалі і прадстаўнікі так званых тытульных нацый у Галакосце. Гэта была палітыка Гітлера афіцыйная, выкарыстаць мясцовы антысемітызм, каб паказаць, што вось не мы тут немцы, фашысты, прынеслі гэтую ідэю, а вось яна тут існуе, быццам натуральна. І ўдзел быў. Я думаю, што можа не ў такім ступені, як літоўскі ці ўкраінскі батальён, але ўдзел напэўна быў. Я не маю падставаў сумлявацца.
Калі даводзіць стэрэатыпы да знакавага ўзроўню, дык атрымаецца юдафобская Літва і юдафільская Беларусь.
Я цалкам не хачу думаць, што Літва юдафобская краіна, а Беларусь юдафільская, таму што ўзровень антысемітызму, на мой погляд, ён аднолькавы паўсюль. Ён толькі з розных нагодаў розны. Ну вось ёсць праблема. Літоўцы, як дэмакратычная супольнасць, зараз павінна даць ацэнку сваім злачынцам. Ну і ёсць супраціў натуральны. А у Беларусі, напэўна, яшчэ час не надышоў для такіх дыскусіяў у супольнасці. І я не ведаю, якая будзе рэакцыя беларускай супольнасці, калі скажуць, а вось гэты чалавек забойца, вось гэты чалавек забойца. На жаль, сітуацыя не спрыяе зараз на Беларусі, таму што ёсць гэты рэжым, і не надышоў час да такіх дыскусіяў. Магчыма, такія дыскусіі былі ў эміграцыі, я пра гэта нічога не ведаю. Літоўская эміграцыя, дарэчы, не здолела даць ацэнку. Магчыма, таму што сярод гэтай эміграцыі былі людзі, якія самі прымалі ўдзел у злачынстве. Ёсць яшчэ пэўныя абставіны. Я кажу, што літоўская дэмакратычная супольнасць павінна ведаць праўду і ацаніць. Таму што зараз ёсць усе ўмовы для гэтага. Калі КГБ патрабавала ад заходніх краінаў, каб былі выданы тыя, хто па звестках КГБ дзельнічаў у Галакосце, тут у Літве, Захад не выдаваў гэтых людзей. Таму што суд быў савецкі, недэмакратычны, супольнасць была недэмакратычная і гэтак далей. Вось, я думаю, што зараз і ў дачыненні Беларусі на Захадзе нічога не кажуць, напрыклад, пра ўдзел беларусаў, менавіта таму, што рэжым недэмакратычны, таму што ў якасці юстыцыі ёсць пэўны сумлеў, і ён натуральны, ён зразумелы. Няма сапраўднай юстыцыі ў Беларусі сёння. Дык вось, ўсё ж такі час пра гэта размаўляць прыйдзе.
Віталь Каракорскі кажа, што моладзь ужо не хоча ведаць пра Галакост. І тут гаворка ідзе менавіта пра наш кут Еўропы. Што да астатняга свету, дык згадваю, што толькі за апошнія гады два фільмы пра Галакост атрымалі амерыканскіх оскараў і сталі культавымі на Захадзе. Гэта «Спіс Шындлера» рэжысэра Спілберга і «Жыццё цудоўнае» Беніні. Праўда, гэта не зусім тыя фільмы, якія б выканалі сваю місію на памінку ў нас. Другі, здаецца, занадта казачным, бо ў нас вайна ўспрымаецца праз рэалізм акопнае праўды. А першы занадта тэхналагічны. Галівудскі «Спіс Шындлера» мяне асабіста ўразіў найперш галоўнай музычнай тэмай, знятай з аўтамабільнай сігналізацыі. Сапраўды, як прасцей перадаць пачуццё трывогі. Thank you. тэхналагізм прысутнічае не толькі ў музычным фоне, але і ў паводзінах герояў. Нямецкі прадпрымальнік Шындлер, які на сваю фабрыку ў Кракаве наймаў за бясцэнак самых танных рабочых жыдоў, такім чынам выратаваў іх ад Асвенціму. Напрыканцы, калі ўжо ўсё скончылася і ўдзячныя габрэі абступілі свайго выратавальніка, той раптам заплакаў. Во за гэты залаты значок НСДАП я мог выратаваць яшчэ двух жыдоў. Верагодна тое, што мусіць служыць выхаваўчым момантам для амерыканскага гледача, наўрад ці спрацуе для еўрапейскага. Выратаваўшы 1100 чалавек, што ты яшчэ мог? Ці мог, да прыкладу, неяк уплываць на палітыку сваёй партыі, каб выратаваць яшчэ мільён? Такім чынам, вартасць чалавечага жыцця пераводзіцца ў фільме ў катэгорыі паштучнага гандлю, рынку. Для нашага гледача такі маркетынг суперажывання наўрад ці спрацуе. Заходняя культура месцамі вельмі утылітарная. Грошы, матэматыка псіхалагічнага ўздзеяння. Гэта тыя праявы, якія ў нас, гаворачы пра мараль, хутчэй адштурхоўваюць. Тым не менш, папулярнасць згаданых фільмаў прымушае задумацца пра тое, што ў якога-небудзь падлетка Джона з Арызоны больш шанцаў прасякнуцца трагедыяй Галакосту, чым у ягонага аднагодка Міколы з Бешанковічаў.